Du lytter til et særafsnit fra True Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende True Crime-historier fra True Story Exclusive, så benyt koden for True Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på True Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan der en weekend i 2007 er karneval og fodboldkamp i Aalborg. Under disse omstændigheder skal Preben besøge sin gamle mor Gerda i hendes lejlighed i byens centrum. Da Preben ankommer til lejligheden, så finder han til sin store overraskelse sin gamle mor død på sit stuegulv. Det viser sig, at Gerda er blevet brutalt dræbt og voldtaget. Efterforskerne går nu i gang med opklaringsarbejdet, men det bliver ikke den nemmeste sag i verden, og der skal gå mange uger, før de får et brugbart tip. Et vidne henvender sig, da han har set en ung mand følge efter Gerda og hendes veninde på gerningsdagen. Politiets opgave er nu at finde frem til den unge mand, som er det eneste spor, de har at gå efter. Men med et karneval og en stor fodboldkamp i samme weekend, som drabet blev begået, betyder også, at der er tusindvis af potentielle mistænkte. Så sandsynligheden for at finde gerningsmanden er meget lille. Drabsmanden kan allerede være over alle bjerge, og i så fald så har efterforskerne et kæmpe problem. Du lytter til andet og sidste afsnit af karnevalsdrabet. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som I husker, så slutter sidste afsnit med, at efterforskerne får skabt en fantomtegning af den unge mand, som et vidne har set følge efter Gerda og Erna. I første omgang vælger politiet ikke at offentliggøre tegningen. Vicekriminalinspektør Frank sidder en aften og ser fjernsyn. På hans tv kører programmet Station 2. Et af programmets indslag hedder Fra fingeraftryk til fantomtegning. Det handler om politiets metoder i forbindelse med opklaring af drabs- og voldtægtssager. Verden i programmet interviewer en professor i evolutionær biologi på Københavns Universitet. Professoren demonstrerer for verden Niels Brink, hvordan man ved hjælp af store DNA-databaser med en vis sandsynlighed kan fastslå, hvilken etnisk gruppe en given persons DNA tilhører. I programmet foregår det sådan, at professoren tager et DNA-swap fra Niels og hans medvært. Niels er etnisk dansk oprindelse, og hans medvært har sydamerikanske aner. Professoren forklarer, at han med disse DNA-prøver kan afgøre, hvor i verden de kommer fra, og hvilken øjen og hårfarve de har. Ligesom i madprogrammer, så er det også snydt lidt i det her program, og taget DNA-prøver lang tid før programmet går i luften. Det er dog ikke lige de indtryk, man får som seer, hvor det virker som om, at resultatet nærmest foreligger med det samme. Da Frank ser dette, bliver han helt vild i varmen. Dette kan gå hen og være et afsindigt vigtigt redskab i hans opklaring. Som I husker, så finder efterforskerne noget sæd på gerningsstedet. Frank håber på, at de måske på Retsmedicinsk Institut kan finde ud af, hvor gerningsmanden stammer fra. Det kan jo være, at gerningsmanden rent faktisk har grønlandske eller asiatiske aner, og i så fald kan fantomtegningen måske bruges. Dog er medarbejderne på Retsmedicinsk Institut ikke helt så positivt stemt over for den nye metode, der er blevet fremlagt i TV2-programmet. Overlægen forklarer Frank, at de i udsendelsen har fået det til at se noget lettere ud, end de i virkeligheden er. Lægen, der er specialist i retsgenetik, går faktisk så langsomt til at sige, at det ikke er muligt at fastslå noget som helst om en persons etniske baggrund med en test som denne. Frank er slemt skuffet over den her nyhed, og han spørger ind til, om den DNA, de har fra sædprøven, overhovedet kan give andre oplysninger om personen, end blot at bekræfte et match. Endnu en gang må retsmedicineren skuffe Frank og forklare, at det eneste sædprøven kan bekræfte, er, at det kommer fra en mand. Selvom Frank er skuffet, så giver han ikke op så let. Han kontakter nu professoren, der har været med i station 2. Han forklarer Frank, at man ikke kan bruge en DNA-prøve alene til at bestemme etnicitet, men man skal have andre prøver til at sammenligne med. Man kan benytte såkaldt mitokondrie-DNA, som er en meget dyr og tidskrævende laboratorieproces. Det er en meget mere detaljeret DNA-prøve, som man så kan sammenligne med andre prøver i en international database, og måske derved finde et etnisk match. Frank tager sin nye viden med til lægen på Retsgenetisk Institut og spørger, om de kan foretage en sådan test. Men det er retsgenetikeren ikke meget for. Han forklarer Frank, at selvom DNA-prøven måske indeholder spor af asiatiske træk, så kan personen lige så godt komme fra en af de andre kontinenter i verden. Der er derfor en stor risiko for, at prøven ikke er retvisende, og at politiet lægger sig for meget fast på dette spor, som måske fører dem i den forkerte retning. Det farligste for en efterforsker er at få tunnelsyn eller gå med skyklapper. Man skal altid være åben for alle retninger og undgå at stirre sig blind på et enkeltstående spor. Selvom Frank møder kraftig modstand på Retsgenetisk Institut, så får han alligevel overlegen til at gå med på ideen. Frank lover samtidig, at efterforskerne ikke vil lade DNA-prøven være det mest tungtvejende spor i deres videre opklaring. Og det argument får overlegen til lidt modvilligt at gå med på ideen. Frank lover samtidig, at testens resultat kun skal bruges til at underbygge deres teorier, hvis de får et brugbart resultat. Frank tager nu tilbage til stationen og holder en briefing med sine kollegaer. Han fortæller nu, hvad det er, han har sat gang i, og det bliver afgjort, at hvis DNA-prøverne viser tegn på asiatisk afstamning, så skal fantomtegningen offentliggøres. Retsmedicinsk Institut har meget ofte ubeskriveligt travlt, og selvom der er tale om en morsag, så er det ikke noget, der bare sådan kan speedes op. En analyse som denne koster rigtig mange ressourcer og tager enormt lang tid, minimum 4 uger og nok mere. Frank og hans kollegaer går i mellemtiden i gang med at undersøge sporet fra kondiskoen i Gerdas lejlighed nærmere. Først kontakter de Adidas hovedkontor i Tyskland for at finde ud af, hvilken model sko det drejer sig om. Svaret, der kommer tilbage, er ikke ligefrem det, de havde håbet på. Adidas meddeler, at de har så mange underleverandører, at de ikke kan sige, hvilke typer, årgang og model, der er tale om. Adidas forklarer, at der kan være tale om kopivarer, og derfor er det endnu sværere at finde en eventuel sælger af produktet. Efterforskerne lægger dog ikke sporet på hylden af den grund. I stedet vælger de at uploade aftrykket i en international database over kriminaltekniske spor fra gerningssteder. Databasen hed Expert Work Group Marks. Her finder de et utal af forskellige uidentificerede effekter, som efterforskere verden over søger informationer om. Og her er der bingo. En kriminaltekniker fra Finland sender en besked til Frank om, at han har et match på aftrykket fra en sag i Finland. Han fortæller, at der i en sag deroppe er blevet fundet samme aftryk, der stammer fra en Adidas-sko af mærket Superstar 2G. Det finske politi sender Frank et foto af Adidas-skoen. Det er ikke en specielt udbredt model i Danmark på det her tidspunkt, og hovedkontoret i Tyskland er ikke engang sikker på, at skoen overhovedet har været solgt i Danmark. Hovedkontoret kan dog heller ikke rigtig hjælpe yderligere, da de skal bruge det specifikke produktionsnummer, hvilket de danske efterforskere af god grund ikke har, da det drejer sig om et solaftryk. Igen står Frank og hans kollegaer uden nogen konkrete brugbare spor. Sommerferien begynder at nærme sig, og ingen af efterforskerne magter at gå på ferie med denne ufærdige opklaring hængende over hovedet. Men det bliver de desværre nødt til. Da der ikke er noget konkret at gå efter, så går ugerne, og folk tager på sommerferie. Og først i starten af august måned, da sommerferien er slut, og det er blevet hverdag igen, sker der noget nyt i sagen. Det skal lige nævnes, at der på det tidspunkt stadig ikke foreligger noget resultat af DNA-prøverne fra Retsgenetisk Institut. En morgen sidder Frank i bussen på vej fra Frejlev ind til Aalborg Midtby. Bussen er fyldt med skolebørn og studerende. Mens Frank sidder i sine egne tanker, så er der pludselig noget, der fanger hans blik. På et sæde, skråt over for ham, sidder en ung mand. Det er ikke selve personen, der får Franks opmærksomhed, men derimod de sko, han har på. Det er nemlig et par Adidas Superstar 2G. Præcis som dem fra billedet, som det finske politi har sendt. Som i en spionfilm, så forsøger Frank ikke at afsløre, at han er i gang med at nærstudere, hvem denne person med skoen er. Kan det her være gerningsmanden, han leder efter? Er det ham, der dræbte Gerda under karnevalet i Pinsen? Frank tænker tilbage på fantomtegningen og forsøger at sammenligne den med den unge mand med skoene. Uden at stige for meget, så kan Frank godt se, at mandens frisyre godt kunne ligne, og hans alder passer også meget godt. Dog er der noget, der ikke helt stemmer, og det er, at den unge mand på ingen måde har asiatiske eller grønlandske træk. Selvom de er det, der scorer sjældne, så kan det bestemt ikke udelukkes, at en eller flere personer i samme alder også ejer sådan et par. Frank overvåger den unge mand, og da han stiger af bussen, gør Frank det samme. Frank følger nu efter ham på afstand, og ser manden gå ind i et indkøbscenter. Frank ved godt, at han nu med stor sandsynlighed kan miste fyren af syne, hvis han ikke gør noget. Frank når op på siden af manden og hiver sit politiskilt frem. Han beder den unge mand om at gå med ham, så de ikke står midt blandt alle de andre mennesker. Umiddelbart virker den unge mand ikke synderligt påvirket af situationen, og det irriterer Frank en smule. Da de har fundet et afsides hjørne, så beder Frank den unge mand om at tage sine sko af. Selvom skoene er ret slidte, så lykkes det for Frank at få skrevet et serienummer ned. Frank tager nu sig selv i at se den lettere absurde situation lidt udefra. Her står han midt i et indkøbscenter på en grå tirsdag morgen sammen med en ung mand i strømpesokker, som måske eller måske ikke er gerningsmanden til en voldtægt og et drab. Frank får skrevet alle oplysninger omkring den unge mand ned. Han fortæller, at han er 16 år gammel, hedder Jens, og han har købt skoene i Bilka for cirka 6 måneder siden. Frank undersøger indgående skoens såler, og han kan konstatere, at de ikke matcher de aftryk, der er fundet på gerningsstedet. Frank sukker og giver Jens en uforbeholden undskyldning. Jens tager det med oprejst pande, og de siger farvel til hinanden. Selvom Jens' sko ikke er et match, så har Frank dog alligevel fået et serienummer på denne model, hvilket kan bringes videre til hovedkontoret i Tyskland. Her kan de nu oplyse, at der hos Bilka er solgt godt 1000 styk i perioden januar til juni samme år. Frank og hans kollegaer tager nu kontakt til Bilka og beder dem om at hjælpe. Hos den lokale Bilka i Aalborg viser det sig, at der i den periode er solgt 55 par sko. 21 par er solgt kontant og kan derfor ikke spores. Men 34 af skoene er købt med et kreditkort, hvilket betyder, at Bilka har kvitteringerne i deres arkiv. En af Franks kollegaer gennemgår de 34 kvitteringer sammen med personalet fra Bilkas regnskabsafdeling, hvor her finder de et køb fra den 2. april, som er blevet betalt med et grønlandsk kreditkort. Denne oplysning er noget, der får Frank til at spidse ører, da han får informationen. Manden på fantomtegningen har, som I jo nok husker, måske grønlandske træk. Banken, som har udstedt kreditkortet, bliver også kontaktet, og de kan oplyse, at det tilhører en grønlandsk ungdomsinstitution med hovedkvarter i Julianehåb samt en afdeling i Dybbad i Nordjylland. Frank beordrer straks et par betjente op for at snakke med personalet på institutionen i Dybbad. En af pædagogerne kan her bekræfte, at det er rigtigt, at de har hjulpet en 15-årig tidligere beboer med navn Janus med at købe et par sorte Adidas-sko en gang i april. Betjentene beder om at få et billede og noget mere information om Janus. Pædagogen fortæller, at den unge mand er fra Grønland, men på grund af sin adfærdsvanskelige personlighed er blevet sendt til Dybvad, da de her har med de mest besværlige unge at gøre. Betjentene skal til at forlade institutionen, men pædagogen når lige at stanse dem og fortælle, at han har en yderligere oplysning, som måske er relevant. Han forklarer, at Janus sammen med et par andre af de unge beboere og to pædagoger har været i Aalborg til pinsekarnevalet. På turen har Janus været væk fra gruppen i flere timer. Da pædagogerne finder ham igen, er han beruset og har røget has. Pædagogerne, der har været med på turen, bliver hurtigt kontaktet, og de kan fortælle, at de er ret sikre på, at Janus har sine Adidas-sko på under turen. Frank er meget tilfreds med de her oplysninger, og det ser endelig ud som om, at der er et skred i efterforskningen. Selvom det længe ventede resultat fra DNA-prøven endelig tikker ind, så er det pludselig ikke så vigtigt. Og resultatet er dog også noget anderledes end forventet. For DNA'en tilhører en kvinde. Teknikerne på Retsgenetisk Institut og efterforskerne får i fællesskab resoneret sig frem til, at man ved celledyrkningerne fra sæden må have fået fat i en enkelt celle, som uheldigvis tilhører Gerda og ikke gerningsmanden. Da de nu har både Adidas-skoene og den mistænkte unge mand Janus, så beder Frank ikke om en ny DNA-analyse. Det kan han simpelthen ikke vente på. Efterforskerne ved, at Janus på det her tidspunkt befinder sig i Grønland. Der bliver nu planlagt en tur derop for at finde ham, så han kan blive afhørt. Samtidig får Frank etableret, at hele Janus' mulige færden under karnevalet skal kortlægges ned til mindste detalje. Grundlaget for en anholdelse er ikke solidt nok, så derfor er det vigtigt, at efterforskerne har nogle flere solide indicier, inden de rejser mod nord. Heldigvis så har Janus en mobiltelefon, og i samarbejde med hans teleselskab får efterforskerne skaffet sig adgang til alle dens data. Hele Janus' rute bliver nu klarlagt. Klokken 12 foretager Janus et opkald fra Aalborg Centrum. Klokken 13.10 forsøger en pædagog at ringe til Janus. Klokken 14.59 til 17.17 er telefonen slukket. Klokken 17.18 ringer Janus til institutionen i Dybbad fra et område tæt på Gerdas bolig. Klokken 17.19 til 17.57 der ringer Janus nogle gange, og det indikerer, at han er på vej væk fra stedet omkring Gerdas bolig og ind mod byen. Klokken 18.35 ringer Janus fra sin mobiltelefon, mens han er tilbage på institutionen i Dybbad. Med disse oplysninger er Frank og hans kollegaer ret sikre på, at de endelig har fundet den gerningsmand, som har voldtaget og dræbt den 85-årige Gerda. Vi er nu fremme ved onsdag den 12. september. Frank og en af hans kollegaer samt en advokat sidder i et fly på vej mod Grønland. De ankommer sent om aftenen, og allerede tidligt næste morgen mødes de med nogle af de lokale politifolk foran ungdomsinstitutionen Ilo Pasivik i Julianehåb. Uden den store dramatik blev Janus anholdt og sigtet for drabet og voldtægten. Straks da Frank ser Janus, er han ikke i tvivl om, at de har fat i den rigtige. Frank har studeret fantomtegningen, og den sidder stærkt indprintet på hans nethinde, og Janus ligner til forveksling manden på tegningen. Janus' værelse bliver selvfølgelig ransaget, og her finder politiet et par sorte Adidas Superstar 2G i størrelse 43. Skoene bliver taget med, og samtidig får Janus taget fingeraftryk, som straks bliver sendt videre til politiet i Aalborg. Fingeraftrykssammenligningen tager heldigvis ikke tilnærmelsesvis så lang tid, som den DNA-test, de har måttet vente på. Og allerede et par timer efter har de et svar. Mens Frank og kollegaen venter på svaret, så benytter de tiden til at få en snak med Janus. Det er ikke det store krydsforhør, da Frank godt ved, at det som regel ikke virker på unge mennesker. Det bliver der heller ikke brug for, at der kun skal gå 20 minutter, før Janus går til bekendelse. Frank kan godt mærke, at Janus nærmest virker lettet, når han endelig har fået sagt det højt. Frank takker Janus for hans ærlighed, og forlader nu rummet, de sidder i, og lader den anden kriminalbetjent tage over. Frank går ud til personalet på institutionen, og får en snak med den medarbejder, der kender Janus bedst. Medarbejderen kan fortælle, at Janus' far er alkoholiker, og hans mor ligger meget under for og er kuget af faren, som også er voldelig. Janus har siden han er 13 år gammel, været en del af en kriminel bande, som stjæler, udøver vold og sniffer lightergas og drikker. Medarbejderen beskriver Janus som en følsom og lidt påvirkelig ung mand, men samtidig en person med et stort temperament. Da der er gået halvanden time, får Frank et opkald fra Kriminalteknisk Institut i København. Fingeraftrykket fra Gerdas lejlighed matcher med Janus'. Senere om eftermiddagen sætter Frank, hans kollega og advokaten sig endnu en gang op i et fly, og denne gang i følgeskab med Janus. Der går omkring en uge, og Janus bliver nu fremstillet i grundlovsforhør i Aalborg. Under dette forhør bliver Janus for første gang bedt om at fortælle hele sin version af sagen og hvordan dagen er forløbet. Janus forklarer, at han sammen med nogle andre unge fra institutionen i Dybbad har siddet og drukket alkohol allerede fra morgenstunden af. Senere tager han sammen med de andre unge og to pædagoger ind til karnevalet i Aalborg. På et tidspunkt stikker Janus af fra de andre, da han har en plan om at finde en pige, som han tidligere har været kæreste med. Mødet med pigen går ikke som Janus har håbet på, da pigen ikke gider være sammen med ham. Efterfølgende leder Janus efter en telefonboks, da hans mobil er ved at løbe tør for taletid. Han vil rigtig gerne ringe hjem til Grønland, da han savner sin familie. Mens han går rundt og leder efter en telefonboks, så kommer han forbi de ældre boliger, som Gerda bor i. Tæt ved får han øje på de ældre damer, der går i retning af ejendommen, og han beslutter sig for at følge efter dem. Han ser Erna og Gerda gå ind i deres respektive lejligheder, og han beslutter sig for at bryde ind hos Erna. Da han kommer ind ad døren hos hende, kan han høre stemmer, og vælger derfor at forlade stedet. Han fortsætter nu mod Gerdas lejlighed. Janus sniger sig ind af den ulåste hoveddør. Men Gerda opdager ham og beder ham om at forsvinde omgående, ellers vil hun ringe til politiet. Hvad der sker herefter, er Janus ikke helt klar over. Det eneste, han husker er, at han bliver meget vred. Han udtaler følgende i retten. Jeg citerer. Det var ikke på grund af det, hun sagde, men de andre ting, som jeg var ked af. Jeg har ikke haft det sådan før. Citat slut. Janus husker dog, at han slår Gerda flere gange, så hun falder om på gulvet. Slagsmålet ophidser ham seksuelt, og han flår efterfølgende tøjet af Gerda og trækker sin egen bukser af og voldtager hende. Han tilføjer, at han svært kan huske, at han bider hende under voldtægten. Janus rejser sig, og han husker, at Gerda kalder ham en skidt knægt, og at hun vil ringe til politiet. Det får Janus til at gå i panik, og han løber derfor ud i køkkenet og henter en kniv. Da han kommer tilbage i stuen, ligger Gerda stadig på gulvet. Han kaster sig nu over hende og skærer halsen over på hende. Han er faktisk så koldblodig, at han henter en anden kniv, da den første ikke er skarp nok efter hans vurdering. Efter han har dræbt Gerda, går han ud i køkkenet og forsøger at vaske blodet af de to knive. Han vasker også sig selv overfladisk i køkkenvasken og forlader derefter lejligheden. Blot 5 minutter efter står han i mængden af festende mennesker og lyden af samba-rytmer. Janus holder en lille pause i sin forklaring, hvorefter han kigger på dommeren med et tomt blik. Han forklarer nu med lav stemme, hvordan synet af alt blodet fra Gerda har givet ham mareridt hver eneste aften siden den dag i maj, hvor han har begået drabet. Han tilføjer yderligere, og jeg citerer: "Jeg kan ikke sove om natten, fordi jeg tænker på det. Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg kunne gøre det." Citat slut. Janus afslutter sin lange forklaring med, at han godt kan forstå, hvis Gerdas familie aldrig vil kunne tilgive ham. Vi er nu helt fremme i februar 2009, og dagen, hvor selve retssagen skal stå, er endelig kommet. Frank er til stede i retten, sammen med en stor gruppe af pårørende til Gerda, samt et mindre opbud af pressefolk. Da det hele er en tilståelsessag, så handler det blot om, at der skal foretages en strafudmåling. Straffen for voldtægt og drab for mindreårige er maksimalt 8 års fængsel. Og det er også den straf, Janus får, altså den hårdest mulige. Janus og hans forsvar modtager dommen uden at anke den. Da Janus ikke er ældre, end han er, så bliver han med det samme overført til en lukket institution. Frank og hans kollegaer kan endelig sætte et punktum for denne meget langvarige og vanskelige sag. Og havde det ikke været for Franks stædige og utrættelige arbejde, så havde Janus måske sluppet for straf. Men der skulle mere til i denne sag end blot hårdt arbejde og vedholdenhed til at finde en gerningsmand. Uden hjælpen fra Finland og en god dosis held, så var den her sag nok aldrig blevet opklaret. Teknologisk set, så blev det også første gang, hvor politiet stiftede bekendtskab med fænomenet etnisk profilering via DNA. En metode, som senere er blevet mere og mere anvendt i det moderne politiarbejde. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.